Добър ден, уважаеми слушатели! Сега продължаваме по темата «Младите в политиката. Наблюдение от изборния ден. Изводи и препоръки». Сдружение «Его политико» се включва за втори пореден път в гражданско наблюдение на изборния процес в страната. То регистрира общо 27 наблюдатели, всички от които студенти по политически науки, международни отношения и социология. И днес съм поканила именно студенти, които са участвали в това наблюдение и са проследили предизборната кампания. Казвам добре дошли сега на моите гости Аркадий Шар и Габриела Табакова. Аркадий Шарков е член на клуба на социолога към УНСС, а Габриела Табакова е член на САЙМО. Добре дошли!
Здравейте!
И директно към темата, по която сме се събрали днес. Какво видяхте вие по време на тези избори?
Аркадий
Шарков.
Да дадем първо думата на дамата.
На Габриела. Добре, Габриела, заповядай.
Здравейте, аз не съм част от Его политико, но изявих желание да бъда наблюдател от тяхно име и бях наблюдател в студентски град, като там забелязах много нередности в самия изборен процес. Най-важно, ако трябва да ги обособим в няколко точки, това беше некомпетентността на самата комисия, която трябваше да записва избирателите. След това имаше опити за провеждане на агитация, много явна, като няма да споменавам нито партии, нито имена. И така, като цяло, не беше много добре структурирана работата на комисията. Те не бяха чели и протокола, не си вършиха и дори задължения, като например да броят колко представители, колко избиратели са минали до момента, тъй като идваха хора от най-различни групи, организации и искаха да знаят до момента колко души са гласували, но това трябваше да правя аз, тъй като въпреки, че аз нямах такава, тези компетенции не ми бяха възложени на мен. И това бяха главните неща. Като цяло опитите за агитация много ме учудиха, тъй като бяха доста явни и комисията не се противопостави на тях. Тя дори, как да кажем, не беше, искаше да свърши работата доста по-бързо и сякаш не се занимаваше, така да го кажем, на разговорен език с тази...
Некомпетентни са били членовете на комисиите, така
да,
ли да разбираме?
Да, некомпетентни, не записваха избирателите тогава, когато трябваше, т.е. избирателя трябва първо да се подпише, след това да гласува и след това отново да се подпише. Това нещо не ставаше по този ред.
Казахте, че имало и агитация.
Да, имаше агитация, споменаване на партии и така нататък, като човека, който агитираше, беше със статут на застъпник. Той по принцип няма право да прави нищо друго, освен просто да наблюдава.
Разбира се, и в изборния ден агитации не са позволени, знаем всички по закон.
Да, точно така. И той започна да се разпорежда с реда в залата и председателя на комисията не му направи никаква забележка. И според мен не бива да се допуска такова нещо, защото не бива да се допускат некомпетентни хора да участват в комисията. Те бяха главно студенти, дори имаше един ученик, доколкото си спомням. Така, друго нещо, което ме потреса мен лично, беше незаинтересоваността на общинската избирателна комисия, в която аз се обадих, за да подавам сигнал.
За нарушенията, на които сте станала свидетел.
Да, и те ми казаха, че трябва да им изпратя писмо по имейл или по факс и да ми отговорят, след като аз попитах какво има да ми отговаряте, нали? Трябва, просто факта, че съм ви съобщила, означава, че тук има някакъв проблем, трябва да изпратите човек или да предприемете съответните мерки.
Разбрах. А вие изпратихте ли писмото?
Не, аз нямах интернет при себе си, ние бяхме в един блок, където няма просто такива условия.
Но сте се обадили и сте подали сигнал.
Обадих се, да.
Аркади, вие с какъв спомен ще останете от тази предизборна кампания, от самия изборен ден?
С много красноречив спомен, така да се каже, с неприятен спомен. Аз бях в друга изборна секция, която беше извън студентски град, намираше се в Дървеница, но беше част от нашето наблюдение. При нас също така имаше високо ниво на некомпетентност сред секционната избирателна комисия. лично на мен ми бяха задавани въпроси по изборния кодекс, след като аз съм само наблюдател там и очаквах от мен да получат отговор какво трябва да правим сега. Ще дам за пример. След приключването на изборния ден ме попитаха как точно трябва да се сортират бюлетините и какво точно трябва да се направи, на което съответно им отговорих по как точно трябва да става това, но по принцип това не е моя задача. Аз съм там само да наблюдавам.
Тук ще подкрепите и Габриела, която каза, че тотална некомпетентност е царяла.
Тотална некомпетентност и това мисля, че не беше само при нас, а цялостно от
цялата страна или цяла София?
Не само цяла София. Мисля, че цялата страна имаше нон-стоп сигнали от хора и след това и по новините беше говорено именно за това колко некомпетентни хора и колко зле подготвени членове на секционните избирателни комисии са били поставени да ръководят.
Да следят и ръководят. А сега имаме слушател. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден. Ало, чуваме
да,
се?
Да, в ефира на Радио К2 сте.
Аз ви слушам предаването, така интересна дискусия. Бих искал да попитам все пак дамата, която говори за този така наречен застъпник, който се е разпореждал дори с членовете на въпросната секционна избирателна комисия. За коя партия става дума? Няма никакво законово основание, нито морално, това нещо да не може да се каже в момента. Имаше ограничение в деня за размисъл или в изборния ден, нали, когато не се коментираха с имена на партии, но в момента няколко седмици след изборите, по-скоро е въпрос на здрав разум да се знае коя партия по какъв начин е нарушила и злоупотребила с изборното законодателство и с свободната воля на гражданите да избират. Това е въпрос по-скоро към вашите гости в студиото. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз за включването. Слушателят ни попита Габриела от коя политическа партия е бил човекът, който е агитирал. Габриела Табакова може да прецени дали да каже.
Ами, това е много така спорен въпрос, тъй като мисля, че аз имам право като говорител да запазя мълчание по този въпрос.
Разбира се, вие преценявате.
Извинявам се на слушателя, защото в крайна сметка сме в публичното пространство и мисля, че това вече е минало. Хората, които са извършили тези нарушения, си знаят сами за тях. Аз искам само да допълня, че въпросният нарушител на изборния процес се греши спрямо мен, в смисъл такъв, че той е гледал в моите записки и след като е видял, че аз съм си отбелязала, че е имало опити за нарушение и за агитация, той ме така обвини как мога аз да подавам такива сигнали и така нататък. Беше доста ядосан и последното нещо, което искам да допълня, ако бързаме с времето, е това, че имаше и късане на бюлетини също така.
Късане на бюлетини, това имаше е много сериозно на нарушение.
Да, и то, доколкото разбрах след това по новините, се каза, че в много райони в страната имало късане на бюлетини, затова го заявявам смело, тъй като не е било само при мен. Имаше късане на недействителни, но и на една-две действителни бюлетини.
И на действителни бюлетини.
И на действителни, тъй като комисията не беше свършила работата си да преброи правилно гласовете. Имаше разминаване с протоколите и с действителния брой на гласовете и така нататък. И след това просто се наложи да се скъсат някои бюлетини. Като цитирам един от членовете на комисията, той каза, аз от много години ходя по избори и знам как стават тези неща.
Както беше казано...
Аркадий Шарков.
Да, благодаря. Както е писал Алеко Константинов в своето произведение по изборите с Фиштов също така. Ние, нали, така си знаем и така си правим. Тоест, нещата от 100 години не са се променили до днешен.
Порочните
практики остават и за жалост продължават така. Залегнали са дълбоко в съзнанието на българина.
Имаме сега слушател. Ще те помоля да си задържиш мисълта. Добър ден!
Добър ден! Мисля, че след като изборите са отминали, няма никакъв смисъл да се крие името на партията, която го направим. Още повече, че 99% е ясно коя е тя. Мисля, че на всички е ясно коя е тя. И да си мълчиме, то значи едни млади хора да правят по-голям страх, отколкото нас, по-възрастните хора, което също е акт на атмосферата, която цели в страната. Пълен страх. Другото, което е пълна некомпетентност, 100% от бюлетините от протоколите в София са поправени, служебно попълнени протоколи, унищожени бюлетини.
Откъде имате тези данни?
Алеко Константинов, не е и никакво е. Страх.
Откъде имате тези данни, господине? Слушателят не пожела да отговори. Габриела, имаш правото да отговориш или не на този въпрос, както самата ти прецениш.
Господин, аз съм съгласна с вас. Аз не се страхувам, тъй като очи в очи се изправих с този човек. Ще кажа партията, защото сте прав, че след като вече всичко е минало, няма какво да се притесняваме. Партията е БСП, както казахте вие, може би много хора се досещат. Аз пак повтарям, очи в очи се изправих срещу него и така трябваше да отговоря на някои от неговите, не бих ги нарекла заплахи, но доста нападателни думи за това как той можел да се окаже на следващия ден в затвора, ако аз подам сигнал. Аз подадох сигнал, така е, но не видях никаква ответна реакция и моето мнение за изборите, на които аз присъствах, е, че това беше пълен панер, с извинение за жаргонната дума, но нямаше никаква атмосфера на това сериозно събитие, което решава бъдещето на нашата държава. Младите хора се бутаха на опашките, защото имаше и опашка, имаше и възрастни, опашки, така да, много опашки и възрастни хора, които настояваха да гласуват преди младите хора, тъй като те са от София и твърдяха, че миналата година има разделение между хора, които са от София, тези, които не са, и имало две опашки, за да не стават задръствания по коридорите на блоковете и така нататък.
Търсили са привилегии някои хора.
Да, затова аз не се страхувам, но въпросът е, че в държавата ни цари един огромен фарс и никой не предприема нищо. И де-факто няма тайни, всичко е една официална истина, всеки знае, но хората сякаш си мълчат, защото смятат, че никой няма да направи нищо и по този начин нещата продължават да затъват. И не мисля, че младите хора се страхуват, те все повече, някои от тях надигат глас, но други, за съжаление, остават много индиферентни. Все пак аз съм студент, сред млади хора общувам и се движа и така нататък и виждам колко голям процент от тях просто са незаинтересовани от целия процес и просто всеки мисли за себе си. Това индивидуално мислене нахлу много сред нас и де-факто нямаме право да ги виним, просто не знам какво ще става от тук на сетне, кой ще иска да се занимава с политиката, и като в България всеки казва, което е много лошо показателно, че никой умен човек не се занимава с политика. Това не са мои думи.
Това е доста радикално, но е факт, че много от българите смятат точно така.
Да, смятат, че не могат да допринесат за нищо, с нищо за подобряване на много от процесите, които са
в страната. А всъщност всеки един може да допринесе лично със своите действия.
Да, но по-отделно няма да стане нищо. Трябва да са много хора, които да подкрепят една кауза.
Ако всеки човек носи самосъзнанието, че е значим и че ако той направи нещо, по неговия пример могат много хора да свършат също нещо добро и нещата биха се подобрили.
Да.
Аз искам да ви питам и освен, че сте наблюдавали изборния процес, знам, че сте изложили своите предложения в сряда миналата седмица за оптимизацията му. Какво предлагате вие от ролята си на наблюдатели на изборния процес? Как да се подобри той?
Ами ще говорим от...
Аркадий Шарков.
Благодаря. Ще говорим именно от ролята си наблюдатели, понеже имаме това право. Като цяло, при набирането на членове на секционната избирателна комисия, първо мисля, че не знам колко време действително са ги обучавали, но след като ги обучат как да боравят с изборния кодекс, трябва следователно да ги изпитат върху това. Тоест, дори да са били на минали избори тези представители на секционните избирателни комисии, те трябва да минат нещо като преквалификация отново, за да могат действително да си вършат работата както трябва.
Да се гарантира, че членовете на избирателните комисии ще бъдат компетентни. Това е първото.
Да. Като цяло, друго, може би, че просто изборния кодекс трябва да се спазва дословно.
А проблемът с опашките също, той е много сериозен. Хората чакаха по 2 часа, дори по доста повече в страната, за да гласуват и за да дадат своя глас.
Ами...
Но за отваряне на повече избирателни комисии не знам дали е имало възможност.
не знам за ли, може би за преразпределението на хората, понеже мисля, че в избирателен кодекс пише, че до 1000 човек трябва така. Да са в разпределение в секционна избирателна комисия. На някои места е имало повече от 1000 и мисля, че преразпределението на хората би довело до по...
до улеснение на самия процес.
По-добро улеснение.
Може би самата информираност на младите хора също трябва да се подобри, тъй като много от тях не бяха запознати с това как да гласуват, къде
младите
да гласуват.
Младите хора не бяха запознати.
Да, много така студенти идваха при мен, всъщност аз поех някои от тези функции. Нищо, че бях просто наблюдател, отново повтарям, за да им обясня каква декларация трябва да попълнят, какви документи са им нужни, за да дадат своя глас и така нататък.
И тъй като напредваме във времето, ще задам и последния си въпрос. Много анализатори, политици, студенти, обикновени хора определят изборния ден на 23-ти с една дума и тя е хаос. Вие ще се съгласите ли?
Фарс. Абсолютен хаос и фарс за мен.
Фарс за Габриела Табакова. Аркади Шараков.
Ами, хаос, мисля, че така съвкупното правене на тези избори, т.е. за кмет, общински съветници и президент също доста утежни положението и процеса. Мисля, че за напред трябва
да се
преразпределят и да се помисли колко избори могат да бъдат направени в един ден, действително.
И самия процес нямаше сериозен статут. Атмосферата не беше... Човек не усеща, че отива да гласува де-факто за своето бъдеще, а просто сякаш сме на едно неофициално събиране.
Разбрах и с това ще завършим. Благодаря ви за участието.
Благодаря ви за поканата.
Уважаеми слушатели, това беше всичко по темата Младите в политиката, наблюдение от изборния ден, изводи и препоръки. Гости в студиото ни бяха Аркади Шарков и Габриела Табакова.